สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รอบรั้วเขียวทองนะคะประตูของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่พร้อมจะเปิดโอกาสสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ต้องการจะเรียนรู้ตามอัธยาศัยค่ะวันนี้รอบรั้วเขียวทองเรามีเรื่องราวที่อาจจะเฉพาะกลุ่มสักนิดหนึ่งที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าในช่วงสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์คือวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวของการรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้คนกรุงเทพเนี่ยได้เลือกผู้บริหารพื้นที่ให้ถูกใจได้มากที่สุดนี่คือคำหมายความหมายของคำว่าเรื่องราวเฉพาะกลุ่มนะคะก็อาจจะเจาะจงเฉพาะกรุงเทพมหานครสักนิดนึงค่ะวันนี้ในช่วงท้ายของรายการวิทยากรประจำก็คือรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะจากนั้นค่ะในช่วงที่2ก็จะพบกับอาจารย์วิทูลวงศ์อามาตย์อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอาจารย์จะพูดสืบเนื่องจากรายการครั้งที่แล้วค่ะนั่นก็คือเรื่องของการตรวจและการรวมคะแนนรวมไปถึงการคัดค้านการเลือกตั้งนะคะถ้าจะพูดว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวปัจจุบันนี้ก็คงจะไม่ใช่แล้วแล้วก็เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราเห็นกันทั่วๆไปแล้วก็ในแต่ละท้องถิ่นก็คงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะในช่วงแรกของรายการค่ะเป็นหน้าที่ของดิฉันที่จะนำเรื่องราวมาฝากวันนี้นำเรื่องของเด็กไทยแล้วก็เรื่องราวของสมุนไพรไทยที่อาจจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะเดี๋ยวพบกันในช่วงแรกค่ะคุณผู้ฟังคะข้อมูลที่นำมาฝากในช่วงแรกวันนี้นะคะได้มาจากเว็บไซต์ของมูลนิธิสุขภาพไทยนะคะที่เรียนคุณผู้ฟังไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าจะนำเสนอเรื่องของเด็กไทยและสมุนไพรไทยอาจจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั่นก็เป็นเพราะว่าเราเพิ่งจะผ่านพ้นวันเด็กซึ่งในปีนี้นะคะคำขวัญวันเด็กของปีพุทธศักราช2556ก็คือรักษาวินัยฝ่ายเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนนะคะอีกไม่กี่ปีประมาณ2ปีนะคะเราก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของการเตรียมเรื่องธุรกิจนะคะแล้วก็เรื่องของการบริหารเรื่องของการพัฒนาความรู้เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญค่ะที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือโรงเรียนนั่นเองนะคะข้อมูลของเว็บไซต์มูลนิธิสุขภาพไทยพูดถึงเรื่องของโรงเรียนบ้านค้างปิ่นใจนะคะอยู่ที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ค่ะที่นั่นมีผู้อำนวยการคือสมชายชัยเขียวนะคะเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนคราวนี้ในการจัดทำหลักสูตรจะเห็นได้ว่าได้ผนวกหรือว่าผสมผสานนะคะเรื่องของความรู้ในท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายสาระวิชาเลยนะคะนั่นก็คือวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสุขศึกษาพละศึกษาภาษาต่างประเทศศิลปะแล้วก็การงานอาชีพเทคโนโลยีค่ะเป็นเรื่องที่น่าประทับใจนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเรียนกันเฉพาะอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นวิชาภาษาไทยเนี่ยเราก็จะเน้นแต่เรื่องของหลักภาษาแต่ว่าที่น่าชื่นชมก็คือที่โรงเรียนบ้านค้างปินใจได้เห็นความต่อเนื่องความเกี่ยวโยงของหลักสูตรท้องถิ่นที่จะให้สาระความรู้แก่เด็กๆนะคะแล้วก็สามารถจะนำไปพัฒนาได้ดิฉันเชื่อว่านอกจากโรงเรียนบ้านค้างปินใจของจังหวัดแพร่แล้วยังมีอีกหลายโรงเรียนนะคะที่มีแนวคิดแล้วก็ได้ปฏิบัติแบบนี้ซึ่งผู้ที่จะได้รับผลดีก็คือเด็กๆของเรานั่นเองค่ะที่ตั้งของโรงเรียนนั้นอยู่ในชุมชนกะเหรี่ยงแล้วก็เขตอุทยานแห่งชาตินะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มต้นด้วยการสำรวจผู้รู้แล้วก็หมอพื้นบ้านซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญมากมีต้นทุนที่ดีนะคะจากนั้นเมื่อได้ตัวบุคคลแล้วเนี่ยก็สำรวจทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นทุนทางสิ่งแวดล้อมนับว่ามีคุณค่ามากมายทีเดียวนับไม่ถ้วนนะคะจากนั้นต ก็นำเรื่องของความรู้ทั้งสองแหล่งมาประยุกต์เข้าสู่ระบบการเรียนรู้ในโรงเรียนค่ะในแต่ละชั้นเรียนเนี่ยก็จะจัดการศึกษาต่างกันไปนะคะเด็กเล็กๆเด็กป.1 เนี่ยจะให้เดินทางไปสำรวจผู้รู้เรื่องสมุนไพรก็คืออาจจะไปพูดคุยนะคะไปดูว่ามีวิธีการรักษาอย่างไรทำความรู้จักกับต้นไม้หรือว่าสมุนไพรในท้องถิ่นยังไงบ้างคุณหมอพื้นบ้านชื่ออะไรนะคะอยู่ในชุมชนไหนแล้วก็สามารถจะรักษาโรคอะไรได้บ้างตามภูมิปัญญาของท่านส่วนเด็กชั้นที่โตขึ้นมาหน่อยก็คือชั้นป.5 และป.6 นะคะก็ให้ศึกษาเรียนรู้สรรพคุณของพืชหรือว่าสมุนไพรแต่ละชนิดค่ะแล้วก็นำมาเป็นโครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในชุมชนอันนี้ข้อดีก็คือเรามีวัตถุดิบในชุมชนใช่ไหมคะข้อ2ถ้าหากว่าทำได้เยอะๆก็สามารถจำหน่ายเสริมรายได้ขึ้นมาอีกอย่างเช่นสบู่สมุนไพรนะคะแชมพูสระผมสูตรสมุนไพรรวมแล้วก็น้ำสกัดย่านางน้ำยาปรับผ้านุ่มจากมะละกอน้ำยาบ้วนปากจากเปลือกข่อยแล้วก็ยังมีเครื่องปรุงรสสูตรสมุนไพรด้วยนะคะสิ่งที่เรามีอยู่แทบจะทุกท้องที่ในประเทศไทยดิฉันเชื่อว่ามีคุณค่าแฝงอยู่ทุกสถานที่เลยนะคะและนั่นคือสิ่งที่เราควรจะต้องส่งเสริมให้เด็กๆของเรานั้นได้รู้จักได้เห็นความสำคัญและทำให้เขาทราบว่าสิ่งที่เขาเกิดมาแล้วเห็นเลยเนี่ยมันสามารถจะช่วยอะไรในชุมชนได้บ้างนะคะอย่างน้อยก็ช่วยเรื่องของการที่ไม่ต้องออกไปหาวัตถุดิบไม่ต้องออกไปซื้อและสิ่งที่วัตถุดิบของเขามีประโยชน์อยู่แล้วเนี่ยมีประโยชน์ในแง่ไหนบ้างนะคะนอกจากนี้นะคะที่โรงเรียนบ้านค้างปินใจอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ยังได้มีการสร้างเครือข่ายนะคะมีหลักสูตรภูมิปัญญาให้แก่โรงเรียนต่างๆได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนี่ถือว่าเป็นการช่วยแล้วก็ช่วยต่อยอดเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงการที่ทำความรู้จักอาจจะมีการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ดีๆแก่กันในแต่ละท้องถิ่นด้วยนะคะก็หวังว่าเรื่องราวที่นำมาเสนอวันนี้น่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังทำหน้าที่เป็นคุณครูอยู่ในหลายๆพื้นที่นะคะได้นำไปใช้บ้างค่ะช่วงที่2นะคะพบกับอาจารย์วิทูลวงศ์อามาตย์ค่ะเรื่องของการตรวจและการรวมคะแนนรวมถึงการคัดค้านการเลือกตั้ง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็คงจะต้องต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ได้พูดถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของการตรวจแล้วก็การรวมคะแนนนะครับว่าจะมีการตรวจคะแนนอย่างไรแล้วก็จะมีการรวมคะแนนอย่างไรนะครับเมื่อทำการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในที่ต่างๆนะครับก็จะต้องให้คณะกรรมการเนี่ยทำหน้าที่ในการตรวจคะแนนโดยอาจจะมีการนับบัตรตรวจบัตรแล้วก็นับคะแนนโดยเปิดเผยนะครับห้ามนะครับห้ามโดยเด็ดขาดเลยห้ามมีการประวิงเวลาในเรื่องของการนับคะแนนนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องมีการนับคะแนนในช่วงเวลาที่มีการกำหนดนะครับไม่สามารถที่จะเลื่อนออกไปได้นะครับเมื่อมีการนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คณะกรรมการนะครับตรวจคะแนนแล้วก็ประกาศผลการนับคะแนนณที่เลือกตั้งนั้นๆนะครับแล้วจะต้องมีการทำรายงานนะครับแสดงผลของการนับคะแนนแล้วก็จะมีการเก็บในเรื่องของการรวบรวมเอกสารแล้วก็บรรจุหีบเลือกตั้งนะครับแล้วก็ปิดหีบเลือกตั้งตามวิธีที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้แล้วก็ส่งไปยังเทศบาลโดยเร็วที่สุดนะครับก่อนที่จะประกาศผลการนับคะแนนนะครับห้ามมิให้ผู้ใดนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่ทำหน้าที่ต่างๆนะครับไปเปิดเผยคะแนนให้กับผู้สมัครได้ทราบนะครับซึ่งข้อนี้ก็เป็นข้อที่สำคัญนะครับบางครั้งอาศัยในเรื่องของความสนิทความคุ้นเคยส่วนตัวนะครับว่ากรรมการสนิทกับผู้เลือกตั้งหลังจากที่มีการนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปแจ้งนะครับให้ผู้สมัครทราบนะครับวิธีการอย่างนี้ก็ถือว่าผิดนะครับผิดต่อกฎหมายด้วยนะครับต่อไปนี้เราจะไปดูว่าบัตรอะไรนะครับที่เราเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยถือว่าเป็นบัตรเสียบ้างนะครับข้อแรกเลยที่กำหนดเอาไว้เนี่ยเป็นบัตรเสียนะครับก็คือบัตรปลอมนะครับเราจะดูยังไงว่าบัตรนั้นเป็นบัตรปลอมก็จะต้องให้คณะกรรมการนะครับเป็นผู้ตรวจสอบว่าบัตรใดเป็นบัตรปลอมหรือบัตรใดเป็นบัตรจริงนะครับข้อต่อไปก็คือบัตรที่ทำเครื่องหมายเกินกว่าจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่จะมีได้ในเขตเลือกตั้งนั้นๆยกตัวอย่างเช่นนะครับมีสมาชิก มีผู้รับสมัครการเลือกตั้งเนี่ยทั้งหมด5หมายเลขแต่ผู้ไปเลือกตั้งนะครับกาไป7หมายเลขนะครับกาคือกาหมายเลขที่6 7หรือ8อย่างนี้นะครับถือว่าบัตรนั้นเป็นบัตรเสียนะครับเพราะว่าไม่ได้มีหมายเลขดังกล่าวที่เกินออกไปเนี่ยเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับต่อไปก็คือบัตรที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายใดๆเลยนะครับก็คืออาจจะมีเจตนาที่จะไม่กานะครับแต่ในยุคนี้นะครับในบัตรเลือกตั้งก็จะมีช่องที่ไม่ลงคะแนนนะครับแต่ด้วยความประสงค์ของผู้ไปเลือกตั้งนะครับไม่กาหมายเลขใดโดยที่มีเจตจำนงว่าจะไม่เลือกตั้งนะครับในลักษณะเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นบัตรเสียเช่นเดียวกันนะครับต่อไปบัตรที่ปรากฏว่ามีการพับซ้อนเกินกว่าบัตรเดียวนะครับบางครั้งเราอาจจะมีการไปเลือกตั้งแล้วบัตรเนี่ยสามารถที่จะพับเข้าหากันได้เพื่อปกปิดการลงคะแนนนะครับแต่มีบางคนอาจจะเจตนาดีนะครับพับมากกว่าที่ทำเอาไว้นะครับลักษณะเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นบัตรเสียนะครับต่อไปก็คือบัตรที่มีเครื่องหมายหรือเครื่องสังเกตหรือข้อความอื่นใดนะครับก็คือบัตรประเภทนี้นะครับก็อาจจะเป็นการแสดงสัญลักษณ์นะครับว่าเราได้เลือกใครในลักษณะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบัตรเสียก็เป็นการทำเครื่องหมายเกินกว่าที่กำหนดนะครับถือว่าเป็นบัตรเสียแล้วบัตรเสียที่เราพูดถึงมาเนี้ยก็จะมีวิธีการจัดการอย่างไรนะครับก็คือบัตรเสียก็จะให้กรรมการตรวจคะแนนนะครับสลักหลังบัตรว่าเสียนะครับแล้วก็ให้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกคนนะครับก็คือคณะกรรมการนะครับจะต้องตรวจสอบว่าบัตรประเภทใดเนี่ยเป็นบัตรเสียนะครับแล้วก็ต้องลงลายมือชื่อแล้วก็ให้แยกออกมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับเก็บรวบรวมแล้วก็ส่งไปที่เทศบาลเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเทศบาลได้รับรายงานแสดงผลการนับคะแนนจากคณะกรรมการตรวจคะแนนแห่งหน่วยงานเลือกตั้งนั้นๆแล้วนะครับก็ให้คณะเทศมนตรีนะครับรวมยอดคะแนนของผู้สมัครแต่ละคนในเขตเลือกตั้งนั้นโดยเร็วในเขตเลือกตั้งหนึ่งอาจจะมีผู้สมัครหลายคนนะครับเวลาที่เราตรวจรับนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการส่งจากหน่วยเลือกตั้งไปยังที่เทศบาลเทศบาลก็จะต้องทำหน้าที่ในการรวบรวมคะแนนนะครับสรุปผลการเลือกตั้งนะครับให้แล้วก็แจ้งกลับมายังสมาชิกผู้ที่เลือกตั้งนะครับในกรณีที่มีผู้สมัครหลายคนนะครับได้คะแนนเท่ากันนะครับบางครั้งบางพื้นที่นะครับความชื่นชอบในแต่ละบุคคลเนี่ยอาจจะเท่าเทียมกันนะครับหมายเลข1ได้คะแนน10หมายเลข2ได้คะแนน10หมายเลข3ได้คะแนน10ทั้ง3คนได้คะแนนเท่ากันเนี่ยนะครับเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยสามารถดำเนินต่อไปนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยก็จะต้องมีผู้สมัคร1คนที่ได้รับการเลือกตั้งถ้าเกิดกรณีคะแนนที่เท่ากันเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับในกฎหมายเขาระบุไว้ว่าในกรณีที่ผู้สมัครหลายๆคนนะครับได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถที่จะเรียงลำดับผู้สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลได้ตามจำนวนนะครับก็ให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันนั้นจับฉลากเพื่อให้ได้จำนวนผู้ที่ได้รับเลือกตั้งครบตามจำนวนที่เขตเลือกตั้งนั้นกำหนดการเลือกตั้งเอาไว้นะครับไม่ว่าจะกี่คนก็ตามนะครับถ้าต้องการจำนวนเท่าไหร่ก็ต้องจับฉลากให้ได้ตามจำนวนนั้นด้วยนะครับเมื่อเป็นการยุติว่าในเขตเลือกตั้งนั้นผู้ใดนะครับคนใดได้รับเลือกตั้งนะครับก็จะต้องให้เทศบาลนะครับประกาศผลการเลือกตั้งในเขตนั้นๆ นะครับซึ่งการประกาศผลเนี่ยก็จะต้องทำโดยไม่ช้านะครับเพื่อไม่มีสิทธิ์ที่จะประวิงเวลานะครับพอได้รับคะแนนแล้วมีการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องทำหน้าที่ในการประกาศผลนะครับให้กับประชาชนได้ทราบแล้วก็ผู้สมัครเองทราบด้วยนะครับเมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วนะครับเทศบาลก็จะต้องทำลายบัตรเลือกตั้งแล้วก็เอกสารที่เก็บอยู่ในหีบบัตรเลือกตั้งนั้นนะครับเมื่อได้พ้นระยะเวลาการคัดค้านนะครับในการเลือกตั้งนะครับก็จะมีการกำหนดนะครับกรอบระยะเวลาว่าผู้สมัครเองประชาชนเองหรือว่าใครก็ตามนะครับสามารถที่จะคัดค้านได้แต่ว่ามันมีระยะเวลาที่กำหนดในเรื่องของการคัดค้านนะครับภายใน15วันนับตั้งแต่เทศบาลประกาศผลการเลือกตั้งนะครับผู้เลือกตั้งไม่น้อยกว่า10คนขึ้นไปนะครับสามารถที่จะยื่นความจำนงนะครับเสนอผลการคัดค้านได้นอกจากนี้แล้วผู้สมัครนะครับคนใด ก็ตามก็สามารถที่จะเสนอความจำนงได้เช่นเดียวกันนะครับในเขตการเลือกตั้งใดเห็นว่าการเลือกตั้งนั้นนะครับเป็นไปโดยมิชอบนะครับซึ่งผู้สมัครเองหรือว่าประชาชนเองนะครับเห็นว่าการเลือกตั้งในเขตพื้นที่นั้นๆ นะครับมีส่อความจำนงที่จะทุจริตนะครับเราสามารถที่จะยื่นความจำนงได้นะครับ แล้วการยื่นความจำนงนี้ก็จะต้องผ่านการพิจารณาจากศาลนะครับเมื่อศาลได้รับคำร้องการคัดค้านแล้วเนี่ยก็จะมีการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยเร็วนะครับผลนี้นะครับศาลอาจจะสั่งว่าการคัดค้านของเราเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายนะครับอาจจะสั่งระงับหรือสั่งอย่างอื่นอย่างใดก็ตามนะครับเราก็จะปฏิบัติตามนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะได้รู้ในเรื่องหัวข้อของการตรวจคะแนนการรวมคะแนนแล้วก็การคัดค้านนะครับในสัปดาห์หน้าเราจะมาดูว่ามีบทลงโทษอะไรบ้างเกี่ยวกับผู้ที่ไปเลือกตั้งหรือว่าผู้ไม่ไปเลือกตั้งหรือว่าผู้ที่ลงคะแนนทำบัตรเสียต่างๆสัปดาห์หน้านะครับมาติดตามกัน
ขอบคุณอาจารย์วิทูลวงอมาตย์ค่ะอาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเดี๋ยวช่วงที่3ค่ะเราจะได้คุยกับรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมสท.กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณกตัปปารีและก็ท่านผู้ฟังนะครับ
ค่ะ
ครับ
อาจารย์คะเราแม้ว่าจะทำงานที่จังหวัดนนทบุรีแต่ว่าเราก็คงจะไม่ใช่คนต่างจังหวัดซะทีเดียวที่ทอดทิ้งกรุงเทพมหานครใช่ไหมคะ
คร
ับ
ครับ
ในช่วงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราเห็นสีสัน
ครับ
เรียกว่าเป็นการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้ที่จะมาบริหารกรุงเทพมหานครค่ะอาจารย
์คร
ับ ก็เลยอยากเรียนถามอาจารย์ว่าเวลาที่เรามองย้อนกลับไปเนี่ยเรามีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งน่าจะทำให้กรุงเทพของเราพัฒนาได้สมใจคนกรุงเทพมาแล้วใช่ไหมคะ
เอ๊ะไม่แน่ใจนะฮะ คนกรุงเทพบางคนอาจจะพอใจว่ามีการเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดบางคนก็บอกดีแล้วมันเปลี่ยนจากเดิมนั้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นข้าราชการประจำใช่ไหมฮ
ะ
มาจากการแต่งตั้งพอมีกฎหมายครั้งแรกสุดก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร2518นะครับก็เลือกตั้งครั้งแรกได้ผู้ว่าจากการเลือกตั้งคนแรกและอยู่ไม่นานก็เกิดขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยก็สั่งยุบเลิกไปนะฮะแล้วก็มาเกิดพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร2528แล้วก็เลือกต่อเนื่องมานะฮะมีผู้ว่ามา 6-7 ท่านเนี่ยนะฮ
ะ
ก็ทำให้คนกรุงเทพนี่ได้อะไรแปลกๆหลายอย่างแต่หลายคนเนี่ยถ้าเป็นคนรุ่นหลังหน่อยเนี่ยอาจจะไม่สามารถเปรียบเทียบได้ในกรณีกทม.นะฮะว่าเอ๊ะก่อนมีเลือกตั้งกับเลือกตั้งเนี่ยเป็นเหมือนอย่างที่คุณกุตัปปารีพูดข้างต้นหรือเปล่า แต่บางคนนี่เปรียบเทียบได้อย่างเช่นเราอยู่นนทบุรีเนี่ยเรายังไม่มีเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เรามีเฉพาะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทีนี้ล่ะจะเปรียบเทียบได้ว่าการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยในบางส่วนนะฮะที่น่าสนใจก็คือว่ามันแตกต่างเห็นได้ชัดอยู่อันนึงนะฮะก็คือว่าที่มาจากการเลือกตั้งนี่ต้องมาหาเสียงกับประชาชนนะครับ
ใช่ค่ะ
เห็นไหมฮะตอนนี้ก็หาเสียงกันใหญ่เลยฮะบางคนไม่เคยขึ้นรถขยะเลยทั้งชีวิตนี่ก็ต้องขึ้น
ต้องทำ
บางคนไม่เคยปิ้งกล้วยปิ้งเลยก็ปิ้งนะฮะ
บางคนก็ขับรถเมล์นะคะ
สารพัดสารเพแล้วก็มีสมัครนี่เท่าที่ผมเดาไว้ตอนนี้เนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า20คนนะ
ค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ตามครับไม่ทราบว่าเพิ่มไหมเพราะว่าวันแรกนี่18เข้าไปแล้ว
18ค
่ะแต่ที่ทราบอยู่ท่านที่เคยลง 2-3 ท่านนี่เป็นสีสันเนี่ยเตรียมไว้ว่าอยากได้หมายเลขสุดท้าย
ค่ะ
วันแรกนี่ชิงหมายเลข1วันสุดท้ายนี่ชิงหมายเลขสุดท้ายเห็นว่าอย่างนั้นฮะไปลงจะลงสมัครวันที่25มกราคมวันศุกร์นะฮะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะหนึ่งที่เราเห็นแต่ว่าถ้าบอกว่าพอใจไม่พอใจกับคนจำนวนมากนี่ก็อาจจะต่างกันนะฮะแต่ผมไม่เชื่อว่าจะมีคนกรุงเทพมหานครเอาเป็นว่าเกิดดำรงชีวิตทำงานในกรุงเทพนะครับไม่ไปไหนเลยเนี่ยตลอดนั้นแล้วก็ได้สัมผัสบรรยากาศพวกนี้มาตลอดเนี่ยพอใจกับผู้ว่าทำงานที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะแล้วก็ทำงานให้กรุงเทพมหานครที่พอใจ 100% จำนวนมากนี่ถ้ามองความเป็นจริงนี่เขาบอกว่ากรุงเทพมหานครเมื่อ10ปี20ปี30ปีที่แล้วกับปัจจุบันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ถือว่าสวนทางกับนโยบายหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมก็คือปัญหาด้านจราจรนะฮะอันนี้ก็ไม่จะบอกว่าผู้ว่าฝ่ายเดียวก็ไม่เชิงนะฮะเพราะว่าการเติบโตของกรุงเทพมหานครมันมีรวดเร็วมากประชากรลงทะเบียน หมายถึงว่ามีทะเบียนบ้านมีสิทธิการเลือกตั้งอาจจะมีประมาณ5ล้านกว่าแต่แฝงเนี่ยเห็นบอกว่ากลางวันเนี่ยคนกรุงเทพมหานครเป็น10ล้านคนแล้วก็มีคนต่างชาติมาอีกซึ่งตรวจสอบจำนวนไม่ได้นี่ก็มีเยอะแยะในกรุงเทพมหานครก็ปัญหาเยอะนะครับทีนี้นี่คือลักษณะหนึ่งนะฮะแต่ทีนี้ถ้าจะมองผู้ว่าราชการหรือกรุงเทพมหานครกับการบริหารงานหรือว่าการที่มีผู้สมัครเยอะอาสาเข้าไปเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยมันต้องมองหลายมุมมองมุมของประวัติศาสตร์ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรเนี่ยเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเนี่ยต้องดูให้ดีอันที่สองนี่ต้องดูว่าทางกายภาพเนี่ยภูมิศาสตร์ของกทมเนี่ยซึ่งอยู่ส่วนท้ายสุดของแม่น้ำเจ้าพระยาติดกับอ่าวไทยติดกับทะเลเลยเนี่ยสภาพทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพแวดล้อมนะฮะที่ดินฟ้าอากาศอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยทางกายภาพต้องดูให้ดีอีกอันหนึ่งต้องดูโครงสร้างการบริหารที่กำหนดไว้โดยกฎหมายซึ่งผ่านมาแล้วเกือบ30ปีอีก2ปีนี่ก็กฎหมายนี้ก็ใช้มา30ปีเนี่ยมันเหมาะสมไม่เหมาะสมเช่นถามอันหนึ่งก็คือว่าขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเหมาะสมกับการที่เขาจะตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือยังหรือโครงสร้างว่าผู้บริหารมาจากเลือกตั้งสก.ก็มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้ออกข้อบังคับต่างๆของกรุงเทพมหานครเนี่ยแล้วในระดับเขตก็จะมีสข.ทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการผู้อำนวยการเขตผู้อำนวยการเขตเป็นข้าราชการประจำส่วนสข.มาจากการเลือกตั้งแต่มีอำนาจเพียงให้คำปรึกษากับผู้อำนวยการเขตเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะในโครงสร้างในแง่ของผู้ทำงานเข้าไปเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีอยู่สองสามส่วนคือบางคนบางกลุ่มก็มีพรรคการเมืองสนับสนุนจะเป็นพรรคอะไรยังไงก็แล้วแต่บางส่วนก็สมัครอิสระนะฮะอีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นในกระบวนการการเลือกตั้งในเดิมนั้นกระทรวงมหาดไทยเขาดูแลแต่พอหลัง2540รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปมาเนี่ยก็ให้มีองค์กรอิสระที่ไม่อยู่ภายใต้หน่วยงานรัฐเนี่ยก็คือกกต.มาดูแลก็โครงสร้างกกต.ดูแลเนี่ยนะฮะตอนนี้ผมตามข้อมูลอยู่นะฮะว่าล่าสุดก็บอกว่ามีการไปร้องเรียนว่าผู้สมัครหาเสียงเกินจริงทางกกต.กทม.นี่นะฮะก็แปลกนะครับประธานกกต.กทม.เองเนี่ยคือกกต.เนี่ยโครงสร้างมันก็ซับซ้อนพอสมควรนะฮะมันซับซ้อนนะฮะหลายท่านต้องความเข้าใจมีกกต.กลางและก็มีกกต.ประจำจังหวัดเนี่ยก็มีกกต.กทม.ดูแลเลือกตั้งในท้องถิ่นกทม.ทุกระดับเลยรวมทั้งเลือกตั้งระดับชาติด้วยแล้วประธานกกต.กทม.นี่เป็นนายตำรวจนะฮะยศพลตำรวจโทท่านก็บอกว่าที่มีร้องเรียนนี่ท่านบอกว่าท่านนัดไว้แล้ววันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยผู้สมัครทุกคนต้องมาที่สนามกีฬาเวชดินแดงเชิญมาเพราะว่าคาดว่าผู้สนับสนุนผู้ช่วยเหลือเขาเรียกว่าผู้สนับสนุนผู้สมัครนะฮะซึ่งก็ทำบทบาทคล้ายๆกับหัวคะแนนเนี่ยซึ่งเขาตั้งได้นะฮะโดยกฎหมายผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยคาดว่าจะมีคนเหล่านี้เข้ามาร่วมรวมทั้งผู้สมัครเนี่ยพันกว่าคนว่าอย่างนั้นนะครับท่านประธานกกต.ท่านก็บอกว่าท่านก็จะถามแต่ท่านไม่พูดถึงการบังคับกฎหมายแต่ท่านบอกว่าท่านจะถามผู้สมัครเหล่านั้นว่านโยบายที่หาเสียงต่างๆไว้จะทำโน่นทำนี่จะอะไรนะฮะจะให้ขึ้นรถเมล์ฟรีมีโรงทานทุกวัดบางคนเนี่ยนะฮะอะไรตรงนี้อะไรเยอะแยะเนี่ยท่านจะถามว่าจะทำยังไงนโยบายนั้นจะเกิดขึ้นได้จริงท่านบอกว่าอย่างนั้นนะแต่ท่านไม่ได้บอกว่าเอ๊ะมันถูกต้องตามกรอบกฎหมายหรือไม่ถูกเพราะว่าโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์เนี่ยเป็นเพียงการชี้แจงเรื่องกฎหมายครับชี้แจงว่าอย่าไปทำผิดกฎหมายเพราะเขาไม่ต้องการให้เกิดการร้องเรียนกันมากวัตถุประสงค์ของกกต.เขาอย่างนั้นนี่นะฮะคือส่วนที่เราต้องทำความเข้าใจนะถ้าจะมองอีกอันนึงเนี่ยซึ่งอันนี้ผมก็ตะขิดตะขวงใจในแง่ที่ว่าถ้าเราเป็นสื่อเนี่ยเราจะรู้สึกไม่ค่อยดีถ้าเราเป็นสื่อประเภทที่เราต้องการสื่อสารให้มันครบถ้วนก็คือบ้านเราเนี่ยสื่อสารเนี่ยให้ความลำเอียงอย่างมากกับการนำเสนอข่าวสารลำเอียงมากๆเลยครับ
บอกไม่หมดเหรอคะหรือว่าอยากนำเสนอในสิ่งที่ตัวเองต้องการ
ที่ตัวเองต้องการตอนนี้ก็มีข่าว2คนเท่านั้นนะครับ
ค
ือผู้สมัครพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย
์ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลด้วย
กลายเป็นว่า จะไม่อะไรไม่ทราบเพราะว่าโพลเองสำรวจออกมาก็บอกว่ามีผู้สมัครจะเลือกแล้วก็เลือกผู้สังกัดพรร
ค
ผมก็นึกในใจนะเพราะว่าอย่าลืมนะฮะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยได้คะแนนมากที่สุดเนี่ยหลายท่านถ้าศึกษาประวัติศาสตร์จะเข้าใจก็คือนายสมัครสุนทรเวชครับ1ล้านคะแนนเศษเศษเอา1ล้าน1แสนแล้วกันแต่โทษทีนะคนกรุงเทพมีสิทธิในการเลือกตั้ง4ล้านกว่า
ก็ยังไม่ถึงครึ่ง
ไม่ถึงครึ่งครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ตอนคุณสมัครลงสมัครเนี่ย 57% ครับสมัยนายธรรมนูญเทียนเงิน2518นี่มีผู้มาใช้สิทธิ์เพียง 13% แต่หลังจากคุณสมัครมาก็50กว่ามาเรื่อยนะฮะจนหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเนี่ยเมื่อ4ปีที่แล้วนี่ก็มี52%ก็หมายความว่านี่ตอนหลังมันมีกฎหมายบังคับนี่ครับว่าต้องไปใช้สิทธิ์นะฮะมันมีกฎหมายบังคับแล้วแต่ถึงกระนั้นคนก็ไม่ไปใช้สิทธิ์กัน
100%
หรือ 90 หรือ 70 80มันชี้ให้เห็นเหมือนกันว่าคนในกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ไม่ได้ลงเลือกตั้งเนี่ยมีมากกว่าผู้ไม่ลงแต่ว่ากติกามันกำหนดไว้อย่างนั้นก็เอาอย่างนั้นคือเราไม่ได้กำหนดกติกาแบบฝรั่งเศสเขาเรียกว่าเลือกตั้งเสียงข้างมากเด็ดขาดเด็ดขาดยังไงคือถ้าผู้มีสิทธิ์มี4ล้านเนี่ยถ้าผู้ชนะจะได้คะแนนเสียงในรับเลือกตั้งนะฮะต้องได้2ล้านกับ1คะแนนขึ้นไป
มากกว่าครึ่ง
มากกว่าครึ่งนึงมากกว่า 50% นะแต่เราเรียกว่าเป็นเลือกตั้งเสียงข้างมากธรรมดาถ้าได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ได้มากกว่าคนอื่นไปเลยชนะการเลือกตั้งซึ่งนี้บางทีมันก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะฮะ
ยังไงคะอาจารย
์ก็จุดอ่อนก็คือว่ามันไม่ได้วัดความต้องการที่แท้จริงของคนส่วนใหญ
่แล้ววิธีที่อาจารย์คิดว่ามันน่าจะดีกว่านี
้หลายประเทศเขาก็เปลี่ยนไปตอนนี้เขาเริ่มเปลี่ยนไปใช้ระบบสัดส่วนบ้างนะฮะหรือใช้เสียงข้างมากเด็ดขาดอย่างที่ว่าแล้วก็ไปบังคับอย่างเราเนี่ยบังคับมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2540ว่าต้องไปใช้สิทธิ์เป็นหน้าที่นะไม่ใช่สิทธิถ้าสิทธิเลือกไปก็ได้เลือกใช้ไม่ได้ก็ได้แต่บอกว่าเป็นหน้าที่ต้องไปถ้าไม่หน้าที่ก็ถือว่าเสียสิทธิ์เอากฎหมายไปบังคับทีนี้มันก็เลยไม่นั่นที่แท้จริงจริงๆแล้วถ้าทำอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าอาจจะให้เป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดเป็นระบบสัดส่วนหรือว่าแม้กระทั่งให้ไปเป็นหน้าที่ไปเลือกตั้งเนี่ยมันต้องมีมาตรการอื่นประกอบนะฮะเช่นมาตรการในการส่งเสริมการเรียนรู้ความเข้าใจการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นกกต.ต้องจัดเรื่องรณรงค์ข่าวสารข้อมูลต่างๆที่จะต้องให้มากกว่าสื่อมวลชนให้นะฮะเพราะสื่อมวลชนเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกครับคอยดูนะฮะคอยดูทีวีต่างๆจะเชิญผู้สมัครมาเนี่ยก็จะเชิญตัวเก่งเนี่ยนะครับแล้วทุกช่องก็จะออกตัวเก่งกลุ่มที่ไม่ใช่ตัวเก่งเนี่ยตัวเกรงทั้งหลายตัวลงสมัครสีสันเขาก็มองว่าไม่มีความสำคัญแต่นั่นหมายความว่าเราเริ่มต้นโดยมองคนไม่เสมอภาคแล้วล่ะ
ไม่เท่าเทียม
ไม่เท่าเทียมแล้วเราลำเอียงตั้งแต่ต้นแล้วเราไม่ได้เคยคิดว่าเราจะเสนอข้อมูลก็คือข้อมูลข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริงถ้าถามความเห็นก็ต้องถามเขาถ้าถามคุณสมิธทินันที่เคยบอกว่าให้เปิดไฟเขียวตลอด
จราจรใช่
ก็ต้องถามแกก็ต้องคุยแกพูดรู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรก็ต้องถามคนเขาจะได้เห็นยังไงก็ต้องถามทุกคนชี้แจงให้เห็นนะครับหลายคนก็ทำอะไรไงคือถามตามคล้ายๆกับว่าสิ่งที่คนกทม.เขาคาดหวังแต่ไม่ใช่เราประเมินแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสื่อเราก็เลยมันไม่เสมอภาค
มีอยู่ช่องหนึ่งนะคะเมื่อก่อนที่จะมีการมาจับหมายเลขอะค่ะเราจะเชิญผู้สมัครนะคะแต่ละท่านมาในวันละคนเลยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ติดตามตลอดทุกวันนะคะ
ครับใช
่นั่นก็ถือว่าเป็นหนึ่งโอกาสสำหรับผู้สมัคร
ถ้าทำอย่างนั้นก็ต้องถามในคำถามเดียวกันด้วยแล้วเวลาเท่ากัน
ใช่
เชิญมี20คนเนี่ยนะเราต้องทำ20วันแล้ววันละคนเนี่ยก็ต้องถาม30นาทีก็30นาทีเท่ากันคำถามมี5คำถามเหมือนกัน
เพื่อที่จะดูแนวคิด
ถ้าพูดให้ถึงที่สุดแล้วก็บอกว่าบางทีมันก็ได้เปรียบเสียเปรียบ
เพราะว่า
ใครจะก่อนจะหลัง
ใช่ไหมคะ
เราต้องคิดขนาดนั้นนะฮะ
ใช
่แล้วก็เวลาออกนี่ก็ต้องออกในเวลาเดียวกันนะครับ
ค่ะเวลาเดียวกัน
ถ้าออก6โมงเย็นก็6โมงเย็นทุกคนไม่ใช่คนที่6โมงเย็นคนนี้เที่ยงคืนอะไรอย่าง
เงี้ยคนนึงตอนเช้าอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได
้อันนี้จะไม่เสมอภาค
ไม่เสมอภาค
ครับครับ
ก็ค่อนข้างจะหลากหลายในความคิดเท่าที่เห็นแนวคิดของผู้สมัครมานะอาจารย
์ครับ
แล้วก็มีคนที่ใหม่จริงๆเลยยังไม่เคยทำงานด้านการเมืองเลยแล้วก็ค่อนข้างโดดเด่นน่าจะเป็นนักธุรกิจนะคะ
ครับ
แล้วก็คนที่ทำงานเนี่ยโดยเฉพาะกับแนวคิดของการบริหารเนี่ยน่าจะสนใจบุคคลคนนี้เป็นพิเศษเพราะว่าแกมีแนวทางการหาเสียงที่ต่างจากคนอื่นอย่างชัดเจน
ครับคือในแง่ของผู้สมัครนี่ถ้ามองดูนะฮะบางทีถ้าเราไปวิเคราะห์เขาเนี่ยเราอาจจะลำเอียงพูดได้เลยว่าหลายคนนี่ไม่ควรสมัครใช่ไหมฮ
ะ
เพราะว่าหนึ่งนี่ไม่มีความพร้อมเลย
อาจารย์ดูความพร้อมทางด้านไหนคะ
ทางด้านไม่ว่าจะเป็นคือการไปทำงานในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยมันต้องมีที่เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ว่านี่ก็คือหนึ่งเนี่ยทีมงานที่จะต้องไปทำตั้งแต่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสายต่างๆที่จะเข้าไปกำกับดูแลเพราะอย่าลืมนะฮะผู้ว่านี่เป็นคนกำหนดนโยบายผู้ว่าไม่ได้ลงไปลอกท่อเองไม่ได้เก็บขยะเองไม่ได้ไปโบกจราจรไม่ได้ทำเองนะฮะคนที่จะเป็นกลไกสำคัญคือข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมีนับเป็นหมื่นๆคน
ข้าราชการประจำ
ข้าราชการประจำครับผมไปเมื่อสี่ห้าวันก่อนเนี่ยไปสัมมนาอบรมให้ความรู้หลายด้านนะครับเรื่องการสื่อสารสาธารณะเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องการจัดประชุมเรื่องของการสร้างเครือข่ายการตัดสินใจอะไรต่อมีอะไรเนี่ยการแก้ปัญหาให้กับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนี่เอาแค่สำนักอนามัยนะครับทราบไหมครับมีข้าราชการอยู่ในนั้นทั้งข้าราชการประจำพนักงานลูกจ้าง 4,000 กว่าคน
โอ้เยอะมาก
4,400 ในหน่วยงานเล็กๆอันเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆเอาแค่นี้นะครับทีนี้ถามว่าถ้าผู้ว่าบางคนเนี่ยซึ่งไม่หนึ่งไม่รู้เลยว่าโครงสร้างการทำงานปัญหาภายในภายนอกของกทม.คืออะไรสองไม่ได้จัดทีมที่เหมาะสมในการจะเป็นรองผู้ว่านะฮะอะไรต่อมีอะไรและสามไม่ได้กำหนดนโยบายที่มันสอดคล้องกับสภาพปัญหาจริงๆเนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยผมว่า อย่าเข้าไปเป็นผู้ว่าหรือว่าอย่าลงสมัครเลยเพราะว่าหมายความว่าเราไม่ได้เตรียมการมาก่อนเราไม่ได้ทำ อะไรฮะจะเรียกว่าอะไรทำ
การบ้าน
ทำการบ้านหรือว่าเรารู้ปัญหากทม.จริงๆแล้วเราต้องการนั่นไม่ใช่ว่ามีเงินค่าสมัครไม่กี่ตังค์เนี่ยไปก็จะสื่อก็จะออกเราแล้วจะทำให้เรามีชื่อเสียง
มีชื่อเสียงมีคนจำได
้สร้างสีสันไอ้อย่างนั้นน่ะอย่าเลยครับ
ค
่
ะ
ก็จะทำให้เกิดลักษณะลำเอียงจากสื่ออย่างที่เราพูดตอนต้นว่าเขาก็รู้แล้วว่าศักยภาพเรานี่มันไม่ถึง
ค่ะ
เขาก็บอกว่าเขาไม่นำเสนอดีกว่าเพราะเสนอไปมันก็เสียเวลาแล้วเวลาถามก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าในหน้าที่สื่อมันก็ต้องทำนะฮะส่วนเช่นผมบอกว่า30คนหรือ20คนถามคำถามเดียวกันถ้าคุณตอบไม่ได้คนที่ชมคนที่ติดตามฟังเนี่ยเขาก็จะบอกได้ว่าเหมาะไม่เหมาะด้วยในขณะเดียวกัน แต่เบื้องต้นผู้สมัครเองเนี่ยควรจะประเมินตัวเองว่าเราจะเป็นผู้ราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยกฎหมายมันให้โครงสร้างอำนาจหน้าที่อย่างไร แล้วอำนาจหน้าที่เหล่านั้นเราต้องดำเนินงานอย่างไรต้องมีทีมงานอะไรนโยบายต้องเป็นอย่างไรแล้วนโยบายเหล่านั้นนี่ควรจะเป็นนโยบายที่จะเรียกว่าอะไรครับถ้าจะให้ดีนะเตรียมตัวในการที่จะไปคุยกับคนในชุมชนหรือคนกรุงเทพมาแล้วทำประชาพิจารณ์ดึงประชาชนมีส่วนร่วมมาแล้วและทำงานในเบื้องต้นมาแล้วไม่ใช่อยู่ดีๆวันดีคืนดีคิดจะสมัครก็ลงสมัคร
ค่ะ
อันนี้มันดูเหมือนว่าอะไรก็ได้สำหรับการสมัครซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะให้เหมาะสมจริงๆเนี่ยผมว่าไม่ใช่อะไรก็ได้หรือใครก็ได้นะฮะนี่อย่างนี้เป็นต้นเวลาเรามองดู
ค
่
ะอาจารย์
ควรจะพิจารณาอย่างนั้นด้วย
ถ้าอย่างนั้นหมายความว่าก่อนที่จะมีการรับสมัครเนี่ยควรจะต้องมีเวลาล่วงหน้าสักระยะหนึ่งใช่ไหมคะ
จริงๆนะฮะเคยมีหลายกรณีในประเทศไทยเราก็มีในต่างประเทศก็มีนะฮะก็คือผู้สมัครเนี่ยเขาเตรียมตัวเป็นคือเขาลงครั้งก่อนเนี่ยยกตัวอย่างนะฮ
ะ
เขาเตรียมตัว4ปีแล้วครับเขาทำงานอยู่ในพื้นที่ตลอดเลยเขาติดตามการทำงานของผู้ราชการกรุงเทพมหานครคนที่ชนะครั้งก่อนเนี่ยแล้วเขาก็นำเสนอประเด็นต่อสื่อมวลชนตลอดเลยติดตามไปพบปะประชาชนในพื้นที่เขาชี้ให้เห็นเลยว่าการทำงานของผู้ราชการกรุงเทพมหานครสภากรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนเขานำเสนอความเห็นเขาติดตามเรื่องนี้ตลอดนะฮะไม่ใช่ว่า พอเสียงปี่เสียงกลองเลือกตั้งมาถึงแล้วก็กระโดดลงไปเลยแล้วก็ไปเสนออะไรก็ได้ที่คิดอะไรได้ออกมาเสนอนโยบายอยากทำโน่นทำนี่ก็ว่าไปเรื่อยแต่ละทราบไหมครับว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งบางคนผมไม่บอกว่าใครเนี่ยเคยอยู่ในทีมงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่อยู่ก่อนหน้าตัวเองเนี่ยเคยเสนอว่าจะทำคลองแสนแสบนี่เป็นรถไฟใต้ดินหรือรถรางใต้ดินเพื่อให้แก้ปัญหาจราจรกรุงเทพมหานครแต่เมื่อเข้าไปเป็นรองหรือเข้าไปช่วยงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านนั้นที่ได้รับเลือกตั้งปรากฏว่าทำไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ทำการศึกษามาก่อนไม่ได้ทำการปรึกษาหรือดูตัวอย่างประเทศต่างๆที่เขาทำมาก่อนก็เรื่องเหล่านั้นก็ลอยหายไปตามสายลมแล้ววันดีคืนดีคนนั้นก็มาลงสมัครและได้เป็นผู้ว่าการกรุงเทพมหานครครับผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะคนกรุงเทพเนี่ยเองเนี่ยนะฮะก็ต้องนึกเองว่าปัญหากรุงเทพมหานครคืออะไรมันต้องแก้โดยวิธีไหนไม่ใช่ว่าเชื่อนักการเมืองเชื่อตาม
เชื่อคำพูดนะ
ตอนนี้ผมตามข่าวที่เขาหาเสียงเลือกตั้งกันเนี่ยผมว่ามันยังไม่ได้เป็นสาระที่จะได้ผู้ว่าที่เข้าใจปัญหาจริงๆในการแก้ปัญหาแต่ส่วนใหญ่จะเสนอนโยบายประชานิยมเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ซะมากกว่าว่าอาจจะโดนใจคนโน้นจะโดนใจคนนี้ก็ทำตรงนั้นแต่ว่าไอ้ตัวหลักๆของปัญหาจริงๆเนี่ยยังไม่เสนอแก้ไขจริงๆเลย
ครับ
ครับ
อาจารย์คะแล้ววันที่กำหนดว่าจะมีการเลือกนี่คือวันที
่วันอาทิตย์ที่3มีนาคม2556
ปีนี้นะคะ
ครับ
เพราะนั้นก็นี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นประเดี๋ยวในช่วงใกล้ๆที่จะเลือกตั้งเราคงจะต้องกลับมาคุยกันเรื่องนี้อีกทีนะคะอาจารย
์ครับน่าจะโอ้โหมันพูดได้หลายมิตินะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งทั้งหลายเนี่ยจะทำยังไงจะได้แสดงพลังจริงๆว่าเสียงเรามันเป็นเสียงสวรรค์นะ
คะค่ะก็ฝากถึงคนกรุงเทพแต่ว่าวันนี้คุณฟังที่ฟังรายการอยู่แล้วเป็นคนต่างจังหวัดอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะว่าเราเทน้ำหนักให้ในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะเดี๋ยวสัปดาห์ต่อๆไปเราก็จะมาคุยกันเรื่องของชีวิตกับการเมืองให้ทั่วถึงทุกท้องถิ่นค่ะ
ครับ
นะคะวันนี้ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
วันนี้รอบรู้เขียวทองต้องลาคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้า 4:00 น.พบกันใหม่ที่นี่วันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ